Qalampardan gapiramiz. Gollivud aktyori Alek Boldyun Nyu-Meksiko shtatidagi Santa-Fe shahri yaqinida bo'lib o'tayotgan western janridagi rus, ya'ni zang filmiga suratga olish jarayonida tasodifan operator Galina Hutchins va rejissyor Joel Sousni otib qo'ydi. Bu haqda The Gazette Reporter xabar bergan. Ta'kidlanishicha, filmda jinoyatchi rolini o'ynayotgan Boldyun epizodda bo'sh patrolli to'pponchadan o'qqa tutishi kerak bo'lgan qurol rekvizit sifatida ishlatilgan. Oqibatda 42 yoshda bo'lgan Galina Hutchins olgan jarohatlaridan vafot etgan. 48 yoshli Joel Souls shifoxonaga yotqizilgan, uning ahvoli og'ir. Politsiya tergov boshlagan, hozircha aktyorga hech qanday ayblov qo'yilmagan. Ma'lumot o'rnida, Hutchins Ukrainada tug'ilgan, uning otasi Shimoliy qutb doirasidagi Sovet harbiy bazasida xizmat qilgan. U 2015 yilda AQShda kinematografiya bo'yicha ta'lim olgan va Gollivudda o'z faoliyatini boshlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.